Вітаю, в ефірі програма «Імпульс» на радіо «Голос Надії», як завжди, вівторок та четвер о 18 годині. Вітаємо вас, шановні слухачі. Запрошуємо вас сьогодні поговорити на таку важливу тему, яка торкається кожного із нас, і особливо християн. Сьогодні ми пропонуємо поговорити на тему «Пасха під час війни». Гостем сьогодні в нашій розмові ми запросили священнослужителя Євгена Тайця. Сьогодні з ним ми поговоримо на цю тему, тому залишайтеся з нами, ми розпочинаємо. Імпульс. Отже, у вас є можливість ставити свої запитання. Зв'язок з нами, як завжди, через месенджер Telegram за номером телефону 093 10 050 200. Наші програми виходять у вівторок та в четвер о 18 годині. Також у нас відбувається YouTube-трансляція, тому просимо вас підписатися на наш канал «Радіо Голос Надії». Там є записи нашої програми, а також інших програм, які виходять на хвилях «Радіо Голос Надії». І зазвичай в нашій програмі «Імпульс» ми запрошуємо гостей, експертів, пасторів, служителів і проводимо духовні дослідження з нашими постійними богословами та експертами. Ми тримаємо руку на пульсі подій. Імпульс. Ну, а зараз переходимо до огляду новин, які сталися цими днями. Чим хочемо сьогодні поділитися з вами? І ось перша новина про те, що відбувається, власне, з українцями, які змушені були покинути Україну внаслідок війни, військових дій і шукати прихистку у інших країнах Європи і також інших країн за межами навіть нашого материка. Як відомо, найбільше українців в Європі прийняли такі країни, як сусідня Польща, за що ми вдячні полякам, які відгукнулися на нашу біду і стали першими тими, хто приймав українців у себе на кордоні, а також давали прихисток, допомогу і можливість знайти цей прихисток у своїй країні, а також всі можливі соціальні види захисту, які пропонувала Польща до сьогоднішнього дня. Також країною, яка однією з найбільше прийняла українців і дуже добре соціально піклується про них, це країна Німеччина. Але ось остання новина говорить про те, що з огляду на стабільно високий рівень міграції, деякі райони Німеччини попередили, власне, про обмеження можливості з прийому нових біженців. Я цитую, кілька районів і муніципалітетів переповнені регулярною та нелегальною міграцією. Інтеграція всіх людей більше неможлива. Проблеми стають все більшими і більшими, сказав президент Німецької асоціації районів Рейнхард Загер. Про це, власне, пише видання «Європейська правда». Тому ось ці муніципалітети, які більше не мають можливості приймати інших мігрантів, в тому числі біженців з України. При всій важливій солідарності з Україною ми ставимо перед собою питання, чи потрібно стільком людям з країни, яку атакує Росія, приїздити до нас. Ось, тому такі не дуже втішні новини для українців, які, можливо, ще зараз також планують знайти прихисток у країні Німеччині. Натомість запропоновано захищене від погодних умов житло на безпечному заході України, як свого часу передбачала міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер. Власне, також дуже багато внутрішньо переселенців в Україні, які переїхали у західні регіони України, насправді це так. Також вони вбачають, що, можливо, в Польща могла би готова прийняти також більше українських біженців, якби була підтримка з боку ЄС. Ну, власне, ось така новина говорить нас, дещо нам говорить також і про інші країни, і про те, що можливості для соціальної підтримки в країнах ЄС також зменшуються. З часом повинні це розуміти українці, які також думають або планують знайти прихисток у цих країнах. Наступна новина, про неї ми вже повідомляли, про те, що дуже багато, особливо військових, мають проблеми з азартними іграми і користування онлайн-казино. Так ось, було звернення до президента, і президент підписав указ, який вводить обмеження для онлайн-казино в Україні. І у цьому новому указі, підписаному президентом України, вводяться значні обмеження на діяльність онлайн-казино з метою боротьби з впливом азартних ігор в інтернеті та їх негативним впливом на суспільство, зокрема військовослужбовців. Згідно з цим указом, заходи включають обмеження на рекламу азартних ігор, вимоги до реєстрації користувацьких акаунтів. Особлива увага приділятиметься забороні використання символіки Збройних сил у рекламі азартних ігор. Ну і, власне, уряду доручено таке завдання протягом місяця розробити конкретні критерії, серед яких встановлення обмежень на витрати гравців, проведення інформаційних кампаній про небезпеку азартних ігор та методики боротьби з ігровою залежністю. Окрім того, запроваджено обмеження для військовослужбовців під час воєнного стану, зокрема, заборону на доступ до азартних ігор. Власне, азартні ігри, в тому числі ось такі через сучасні технологічні засоби, онлайн-казино, це є така солодка заборона для багатьох, особливо для молоді, для підлітків. Тому правові норми щодо використання цих всіх засобів, напевно, на мою думку, є слушними. Продовжуємо. Ще одна новина, про яку сьогодні хочеться поговорити, це історична довідка. І повідомляється, що 30 років тому відбувся геноцид в такій африканській країні, не дуже відомий всім нам, але дуже значна подія, про яку варто сьогодні поговорити і сказати про це. Уже 30 років тому відбувся геноцид в Руанді, що, власне, заставляє насторожитися про те, що про це знали і в Організації Об'єднаних Націй, але десь такі організації, як ООН, а також великі країни залишалися практично осторонь цієї трагедії, яка сталася в африканській країні Руанді. Ось такі цифри. За менше як 4 місяці було вбито понад 800 тисяч цивільних осіб. І геноцид цей мав дуже складні передумови міжетнічного постколоніального протистояння між народами хуту і тутсі. В колоніальний період тутсі вважалися елітою, а хуту – простими селянами, що після проголошення незалежності Руанди спричинило затяжне соціальне протистояння, громадянську війну та тривалу кампанію ненависті. Геноцид розпочався 6 квітня 1994 року, коли збили президентський літак. І цей інцидент слугував приводом для початку спланованої кампанії повстанців хуту фізично винищити тутсі та поміркованих хуту. Одна з радіостанцій місцевих, вона мала дуже величезний вплив на населення, вона поширювала пропаганду та заклики до вбивства іншої народності. І ось за лічені дні вся країна занурилася в страшні варварські розправи. Ось ще така статистика. Лише за один день, 22 квітня, нападники вбили 5 тисяч тутсі в монастирі Сово. Багато людей насправді ховалися в церквах, в монастирях, але й там їх також знаходили і вчиняли геноцид до тих людей, хто не поділяли їхні погляди. Вся ця страшна акція по всій країні, люди озброєні мачетами, загони, вони вбивали всіх без винятку, або тих, хто їх захищав. Це також супроводжувалося масовими зґвалтуваннями і тортурами. І ось запитання до сьогодні звучить, як таке могло статися, що за короткий час було вбито сотні тисяч цивільних. Це і до сьогодні актуально, і питання відкрите, враховуючи, що ми живемо в час війни, коли також інша країна використовує силу і всі засоби для того, щоб знищувати людей, цивільних, через ракетні обстріли. Такий огляд на новин сьогодні. Дякую, що ви з нами. Ми продовжуємо. І зараз ми переходимо до обговорення нашої теми. Тому зараз коротенька довідка від нашої журналістки. Імпульс.
Песах. Песах – центральне юдейське свято, яке відзначають на згадку про вихід з Єгипту. Його вшановують також караїми, самаритяни і частково месіанські юдеї. Свято починається в 14-й день місяця Нісан та відзначається протягом 7 днів у Ізраїлі та 8 за його межами. Песах також називають святом весни та свободи. Серед традиційних страв – зора, тобто шматок м'яса на кісті. Зазвичай використовують куряче крильце. Також відварене яйце – бейце та суміш стертих яблук, моркви, горіхів і спецій, яка має назву харосет. Не обходиться без хазарету – свіжого хрону, листя, гіркої зелені. А от продукти, які отримують в результаті бродіння або виготовляють на заквасці і дріжджах, тобто хліб, макарони, булочки, печиво, у цей час не можна ні їсти, ані тримати вдома. Єдиний дозволений продукт у цей тиждень – маца. Це прісний хліб із пшеничного борошна, який вживають саме під час Песаха. Святкування триває цілий тиждень. Крім веселощів, обов'язкові регулярні молитви та читання Тори. У перший і другий день проводять седер – ритуальну вечерю. За стіл сідають всією сім'єю. І обов'язково після настання темряви. Лариса Попроцька. Імпульс.
Отже, продовжуємо нашу програму. З вами «Імпульс». Я нагадую, що зв'язок з нами, телеграм для запитань, доєднуйтеся. Єдиний номер 093-10-05-200. Можете писати свої коментарі, а також писати, звідки ви нас слухаєте, наші глядачі. Отже, після огляду новин і також довідки про Песах, ми будемо переходити до обговорення, власне, теми. Я нагадую, ми говоримо про Пасху під час війни. І ми продовжуємо. Зараз з нами на зв'язок має вийти наш гість, якого ми представили на початку нашої програми, Євген Тайц. Він священнослужитель.
Пане Євген, ви з нами?
Да, я з вами, я вас слышу.
Так, дуже раді почутись з вами. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І, ну, звісно, щоб було зрозуміло і нашим слухачам, так що ми з вами спілкуємося як з служителем церкви, християнином, а також людиною, яка перебуває безпосередньо також в Ізраїлі і може оцінювати це і з такої традиційної єврейської релігійної точки зору, звісно, ну, не будучи сам, кажуть, ортодоксом євреєм, так, але добре розуміючи ситуацію і те, що є наразі актуальне для нас, для наших обох країн. Але давайте почнемо саме з такого загального розуміння, тому що дуже важливо побачити для себе, сьогодні дуже популярним є в християнських церквах звернення до біблійної, по-перше, до біблійної історії Пасхи, по-друге, і до єврейських певних традицій, які вже були. В загальних рисах, наскільки відрізняється Пасха, яка описана, от її проведення, сенс, в часи виходу з Єгипту, потім, як ми бачимо, вона Пасха, принаймні те, що ми бачимо в Євангеліях, і те, що на сьогоднішній час називають традиційна юдейська Пасха, Песах.
Ну, це обширний, звісно, вопрос.
Так, буквально в кількох тезах, щоб було зрозуміло, чи це одне і те ж саме, чи є різниця.
Я попробую. Ну, сама история Песаха, конечно, описана в книге «Исход». То есть, когда мы видим само название «Исход», оно уже происходит, да, от того, что происходит, скажем, когда еврейский народ был выведен из Египта самим Богом через Моисея. И, конечно, сам Песах, само слово «Песах» означает «проходить мимо», «проходящий мимо». То есть буквально идет отсылка к ангелу-губителю, который шел по египетской земле и который должен был войти в в дома евреев, в том числе, как он входил в дома египтян, но мимо домов евреев он прошел. Мимо. Почему? Потому что была совершена Пасха, ну, сам Песах, это принесли в жертву агнца, ягненка пасхального, помазали косяки дверей дома своего вот этим, вот этой кровью, и в эту ночь Бог выводил вот такими знамениями евреев из Египта. Это историческое событие, потому что это не просто вывод евреев из Египта, это освобождение народа израильского из-под гнета человека, фараона и всех остальных вот верований и богов, которые наполняли этот Египет. В том числе, в принципе, за время хождения евреев по пустыне он продолжал освобождать их от тех египетских проблем, которые они унаследовали. И, в общем-то, вот этот Песах, проходящий мимо твоих дверей, то есть он должен зайти в твой дом, как и в дома других, но он проходит мимо, милует тебя через веру в этого пасхального агнца, через веру в Бога, да, потому что важно понять, что сам агнец для египтян – это тоже очередное божество, которое Бог сказал вот приговорить вот таким образом. Хотя впоследствии мы видим, как Христос уже, когда пришел, заключая Новый Завет, он себя тоже ассоциировал с агнцем, и это прямая отсылка к Песаху, потому что та ночь, которую ученики вместе со Христом провели, вот эту пасхальную ночь, очевидно, что она происходила, может быть, не так, как сегодня празднуют Песах, но очень похоже на то, что примерно те же образы были затронуты вот в этом пасхальном седере, который Христос совершал 2000 лет назад. И, в общем-то, он стал вот этим образом этого ягненка, агнца, избавляющего не только евреев, а избавляющего и всех остальных верующих в него людей. Поэтому Христос только, можно сказать, расширил понятие вот этого Песаха, который относился к евреям вот в то время, когда они выходили из Египта.
Чи правильно я розумію?
Вот в этом идет и связка.
Ага. А чи правильно я розумію, так, що от ви якраз сказали це слово цікаве, яке також дуже воно популярне сьогодні, звернення християн для розуміння коріння те, що називається в християнстві вечеря Господня, так, або причастя, що Ісус з учнями фактично проводив те, що називають в юдейській традиції пасхальний седер, так? Хоча часом її також і Пасха називають. Але от в часи Ісуса, що сама Пасха, так, як таке обрядове принесення ягня в жертву за народ, воно мало бути ось там в ту Страсну п'ятницю в храмі. А напередодні багато євреїв отак збирались по хатам, і Ісус разом з учнями, і робили оцей пасхальний седер, так? І чи правильно
да,
розумію, що
так,
саме та оце річ, що те, що відбувалось, це не було просто вечеря, а це був саме прив'язана з хаткою Пасхи вечеря, і вона була традиційна юдейська, але Ісус саме з неї взяв елементи і створив те, що ми вже називаємо християнською вечерею Господньою. Що там з ними, що відбулось саме там ввечері?
Дело в том, что еврейский Песах, он тоже претерпевал определенных изменений. Но это можно будет сказать чуть позже, потому что когда храм был разрушен, то многое, ну скажем, что касается литургии самих еврейских традиций, оно претерпело определенные изменения. Поэтому, ну, то есть на Пасху, то есть на Песах нужно было приносить жертву.
Uh-huh.
То есть на все праздники, иудейские праздники, о которых мы читаем в книге Левит, то там везде, на все праздники надо было приносить жертву. Вот. И вот после падения храма у евреев произошли пересмотры. То есть важно понимать, что евреи не полагаются только на, скажем, книги Старого Завета по-нашему, они также, у них есть устная Тора. И у них есть тоже рекомендации раввинов, которые в разное время тоже играли очень большую роль для самого еврейского народа, для того, чтобы через их призму тоже каким-то образом прочитать эту всю картину. Но если мы говорим о самом пасхальном седере, который Христос проводил, то, конечно, он проводился по всем правилам еврейских обычаев в то время. Они также готовили Песах, Пасху, ягненка, и потом ели мясо. Он преломлял хлеб, потому что это была маца, пресноки, которые нужно было преломить. Вот, и они пили вино в том числе. Поэтому он эти образы уже связал с Новым Заветом, заключением Нового Завета. Ничего другого евреи в то время и не знали. Поэтому вот мы отталкиваемся именно от этого. А уже, конечно, после того, как храм был разрушен, то, естественно, многие моменты были пересмотрены. Ну, например, уже жертву, то есть они начали уже ссылаться со временем на слова Давида, что молитвы перед Богом намного, и прославление его намного больше перед Богом ценится, чем жертвы овнов и козлов, о чем Давид пишет.
50-й псалом, вот. Так.
Да, они начинают пересматривать это. Может быть, под влиянием христиан, которые начали, скажем, это все пропагандировать и развивать по Европе, не только по Израилю. А может быть, просто они пересмотрели и нашли в Писании вот такие акценты, скажем так. Потому что на сегодняшний день они именно так и трактуют. Так как нет храма, нет жертвы, нет жертвенника, естественно, это все переходит на общины, на синагоги, на бейт-кнессеты. И, в общем-то, вот таким образом. Там, конечно, потом уже после первого века, второго, третьего, большая борьба пошла между христианами и всем еврейским. Это тоже можно объяснить. Почему? Потому что первые гонители церкви — это же были евреи, в общем. Евреи на тот момент распяли Христа, евреи побили камнями Стефана, евреи гнали Павла, евреи... Ну, то есть первый век он прошел под вот такой эгидой. И поэтому, конечно, христиане, когда начали отделяться от еврейства, то, естественно, они хотели каким-то образом себя обезопасить вот в таком виде для того, чтобы уйти от еврейских традиций. И вот таким образом, особенно когда церковь уже превратилась в такое что-то имперское в IV веке, то, естественно, вышли такие постановления для того, чтобы церковь каким-то образом отделить от еврейства. Это была, с одной стороны, и ошибка, с другой стороны, ну, как бы вот такая уже...
Закономерный
такая
процесс.
Риторика. Да, закономерный процесс, действительно.
Ну, я, наскільки розумію, ще одне уточнення, що і сьогодні звертають увагу, і це дуже допомагає, що навіть та уже сьогодні, яка існує традиційна юдейська, те, що називається Песах, але це факти, ну, там не приносяться жертви, там немає ягня, але там є певний порядок і певний процедура, так, обряд, що дуже вражає людей, коли вони, добре, якщо ми читаємо уважно вечерю Господню, яку Ісус з учнями проводив, то раптом бачать, що між ними яка тісний зв'язок, так, там ці чаші, які там оголошуються, так, той хліб, який ламається, так, навіть та деталь, коли Ісус каже, з ким я опущу руку в чашу, так, макну, і цей хліб, так, той також ті приправи, які використовуються, тоді чітко видно цей взаємозв'язок коріння, яке має християнська вечеря, Ісус, яку започаткував в християнстві, і те, що називається юдейський седер, пасхальний седер.
Да, у нас по традиції в месіанських общинах обычно проходить теж подобний седер, хоча він, звісно, намного, ну, скажем так, очень сокращен. Не так, как это проходит в синагогах, но тем не менее, образы и вот эти подчеркивания, они тоже очень, ну, такие явственные, очень такие яркие, где, ну, даже афикоман, да, вот этот афикоман, который вначале преломляется, и потом одна часть прячется, другая часть скрывается между двумя другими мацот, ну, мацой, скажем так. А это тоже такие очень, ну, серьезные моменты. Ну, не у всех, но у некоторых вот эта традиция этого афикомана, прятать до конца вечери, и чтобы либо дети его нашли, потому что его где-то там прячут, либо, допустим, дети, если не ищут, то все равно он скрывается в конце концов. Это практически как сын Божий, которого преломили, и который является уже в конце седера, который вот появляется для своего народа. И вот таким образом через этот пасхальный седер местные евреи, мессианские, пытаются и проповедуют местным людям, показывая вот эти образы. Конечно, наши местные евреи очень сильно сопротивляются этому всему, вот, и противятся, и гонения тут тоже есть определенные на таком уровне, для того, чтобы миссионеры не продвигали свои такие точки. Потому что самое болезненное для евреев здесь, это, конечно, это христианская вера. Христианская вера не даже вот в том виде, в котором ортодоксы сегодня проповедуют. К ним как бы нет никаких вопросов, потому что это очень уже отдаленная религия от еврейства самого. Так. А вот мессианские это представляются вот именно потому, что каждый раз они проводят праздник и говорят о том, кто такой Мессия, кто такой Христос, где он появляется, и где этот на самом деле пасхальный агнец. И это на самом деле очень серьезный момент. Даже в том смысле, что еврей должен задуматься о том, что храма сегодня нет, и что все эти вот удивительные образы, считываемые в Писании и в Старом, и в Новом Завете. И, в общем-то, вот это такая очень серьезная мысль, которая, евангельская мысль, которая угрожает самоидентификации еврея. И, скажем так, ведь еврей сегодня может уверовать и в Мухаммеда, может уверовать в Будду, в Кришну, в кого угодно, он не перестает быть евреем. А если он уверует в христианского бога, он сразу перестает быть евреем, даже на законодательном уровне.
Цікаво.
Так ось, власне, з цього виникає наступне питання. Якщо ще на початку, власне, зародження християнства, от Перша апостольська церква, вони ж відзначали цей Песах, чи вони відзначали його вже тим, тим чином, яким Ісус Христос започаткував, коли звершував вечерю разом з учнями. Як це відбувалося і як це сприймається до сьогодні?
Діло в тому, що коли ми читаємо «Діяння апостолів», ми бачимо, що церква в самому початку не зовсім розуміла, що церква буде церковью і що це стане достоянням язичників. Тобто видно, по крайній мірі, можна увидеть до того моменту, поки Петр видит это видение про язычников и про этих животных нечистых, которых можно было заколоть и есть. Так вот, интересно, что на этот момент еще никто не проповедует язычникам, никто даже не думает о том, что то, что Христос сказал, идите проповедуйте Евангелие, ко всем народам, что это относится ко всем народам.
Да, это не потому что евреи в первое время... Среди всех народов живут також евреи, и мы идем, и мы проповедуем, так?
Да, что это просто наша еврейская тема, потому что Мессия пришел только для евреев. И никто не предполагал, это потом уже начали они считывать, что есть еще другой двор и все остальное. И с апостолом Павлом, с приходом апостола Павла, конечно, это раскрылось в полной мере. В полной мере даже мы видим по Павлу, как он конфронтирует многим вещам, чтобы еврейство не входило. Да, обрезание и соблюдение закона и все остальное не входило в христианство, потому что многие евреи сказали, подождите, а почему мы столько лет были евреями? Это что, просто куда-то выкинуть? Мы должны навязать вот эту часть еврейства. Ну и потом мы видим, даже тот факт, что Павел в конце книги «Деяния апостолов» приходит в Иерусалим, и где его схватили, помните, там очень много предупреждений было ему, что его повяжут в Иерусалиме, а он как раз приходит на очередной праздник для того, чтобы праздновать вместе с братьями. И Яков убеждает его, что ему надо пройти процесс, заплатить за ребят, которые там проходят обряд назарейства, выходят из обряда назарейства по еврейским традициям. И видно, что Павел проходит через эту процедуру, а это говорит о том, что не было однозначной позиции, что вот теперь это еврейство, а это христианство. впечатление такое, что они там воспринимали, что это продолжение еврейства в таком стиле. Только там верующие язычники могут в это войти, не становиться евреями, но приобщиться к общей вере, как об этом Павел описывает в послании к Ефесянам, да, когда он цитирует и говорит, что евреи-язычники в одном теле теперь будут. И вот как это в одном теле, это уже вопрос всей християнской історії.
Так. Якщо дозволите, ще лишилось у нас буквально 7-8 хвилин, так, що таке, знаєте, питання, яке якраз для нас болюче, і те, що ми називаємо Пасха під час війни, от певна досвід, який мали Ізраїль, пов'язаний з Пасхою, історична подія, звільнення, потім церква рання також для них, як сам Христос, так і там гоніння, які відбувались, і вони це переносять. Сьогодні цікава така паралель. Україна і Ізраїль однаково під таким шаленим тиском, так, наскільки от відчувається в Ізраїлі в контексті такої біблійної історії, і як традиційно Ізраїль, як євреї, а також християни в Ізраїлі, можна сказати про сприйняття Пасхи в сучасний момент, от за цей останній час, а так які, яким піддається зараз Ізраїль, так само, як ми, Україна, Чи надається цьому якийсь особливий сенс і знак прямо от зараз, коли також пасхальні дні, дні Песаха, так, і в Ізраїлі, так само, як от зараз і для нас багатьох, це особливий момент, як ми от відзначаємо і як сприймаємо в контексті цієї війни?
Ну, ви правильно підчеркнули то, що Ізраїль історично уже много-много тысячелетий находится под таким давлением такой ненависти и угрозы, то есть угроза и нападки на Израиль, вплоть до того, чтобы Израиль уже просто не существовал на этой земле, то Израиль в этом находится очень давно. И уже вот эта новая история Израиля, когда у Израиля появляется после стольких лет своя страна, то, в общем-то, на протяжении всего времени у нас было основные четыре войны, не считая каких-то еще нападок отдельных, которые могли поставить, ну, полный крест на, на существование израильского государства. И вот мы каким-то образом, да, подошли к такому моменту, где вот эта борьба перешла и на Украину. То есть мы видим в Украине такая же ситуация, такой же да, фараон, который хочет уничтожить, поработить. Ну, то есть он практически говорит о том, что вы мои, куда вы выходите? Вы должны быть под моей властью. И это очень интересный момент на самом деле, потому что то, что Израиль проходил тогда в Египте, и то, что он сейчас празднует праздник свободы, он празднует праздник свободы от фараона, от влияния какого-то человека, который имеет свои планы и свое какое-то мнение по поводу народа израильского, или в этом в вашем случае это Путин и Россия против украинского народа. Да, то есть украинский народ не считается за народ. Украинский народ считается частью вот этого, как еврейский, египетского народа. Да, то есть это все наши рабы, они должны чувствовать так, как они там чувствуют. А мы видим, как Бог просто говорит: наступите, возьмите этого агнца, убейте, помажьте косяки дверей дома, практически наплевать на все ценности этого Египта. И просто то, что должно было стать поражением, мы видим, это стало спасением. Да, спасением, и евреи вышли таким образом из-под власти фараона. Да, и впоследствии мы видим, что за свободу, конечно, надо платить. Потому что они потом намного легче жить в рабстве. Потому что тебе дают пайку утром и вечером. Ты знаешь, когда это будет. Тебя гонят на работу, ну да, чуть побивают. Но все равно у тебя более-менее в рабстве все предсказуемо. А вот когда ты на свободе, когда ты там по пустыне ходишь, ты не знаешь точно, когда там перепелы упадут и когда надо манну собирать. А может, нужно в шаббат собирать манну, хватит мне или не хватит? Это вот большой такой вопрос. Ну и, в общем-то, мы видим вот такую же картину. Мы видим такую же картину. Евреи это испытывают постоянно и до сих пор. Вот, конечно, евреев сейчас нельзя обижать, как их обижали до этого, до Холокоста, да, и во время Холокоста, потому что есть страна, есть технологии, есть армия обороны Израиля. Поэтому как бы тут очень совсем другая история. Совсем другая история, хотя все равно Израиль все еще является таким зависимым государством, ему нужна поддержка. Ну, точно так же, як в Україні.
Це, до речі, так, важливий момент, що з одного боку є така, як і в Ізраїлі, і в Україні, бажання відстояти цю свободу, захиститись, але тут одночасно створюється цей ефект, що це потрібна допомога, ну, як для віруючих людей, не перша від Бога, але також це є і допомога тих країн, держав, які готові підтримати нас і допомагають відстояти цю свободу і незалежність, щоб, і друге питання, це правильно її ще й використовувати, цю свободу і незалежність.
Да, Ізраїль це проходив много раз, і много раз йому не давали оружие в то время, коли він нуждався. И тогда вступался Господь. Поэтому мы верим, что вот на этот Песах, на эту Пасху Господь проявляется, и помимо оружия, поддержки людей, стран и всех остальных, мы верим, что Господь вступается за защиту Израиля и Украины в том числе, и верим в эту победу, что мы ее будем лицезреть и совершать эту Пасху, Песах именно в том, чтобы верить в эту свободу, потому что евреи выходили не просто из-под гнета фараона, они выходили, чтобы стать под покровительство Бога. Угу. Поэтому мы на пути, да, мы на пути.
Є сподівання. Так, щиро дякуємо вам, дуже приємно з вами поспілкуватися, і співрозуміння, так, відбувається те, що відбувається у нас, і те, що відбувається у вас, але, звісно ж, ми сьогодні хочемо побачити всьому цьому духовний сенс, так, і основний сенс також те, що ось Бог визволяє, і що би не траплялося в нашому житті, ми дивимося на нашого визволителя, на нашого Бога, який може бути сильнішим і за армії, і за всіх цих
фараонів
і єгиптів, які повстають повстійно, і які їхня роль в цьому світі не змінилася, що і декілька тисяч років тому при виході Ізраїля, що і зараз ми це побачили і відчули. Це українці як ніколи, ну, а країна Ізраїль також відчуває це вже також неодноразово, як ми почули з ваших слів.
Так, щиро дякуємо за спілкування, вам зичимо
Спасибо.
Божої охорони, безпеки.
Спасибо, так. Да, міра і побіди вам
теж. Навзаєм.
Дякуємо, з нами був священнослужитель з Ізраїля Євгеній Тайц. З ним ми поговорили про Песах в історії і дійшли навіть до сучасності, так? Побачили всі ці паралелі і ті небезпеки, з якими також стикаються християни і народи, і українці, і в Ізраїлі також, але ми продовжуємо стояти і ми продовжуємо надіятися на нашого визволителя, на нашого Небесного Отця.
Імпульс. Що ж, програма «Імпульс» добігає свого кінця. Сьогоднішній випуск, який ми присвятили темі Пасхи під час війни, і тема, яка дуже актуальна з точки зору подій, які відбуваються в світі, ті паралелі, які проводяться зараз з історією України, з древньою історією Ізраїля, коли він звільнявся від гніту Єгипту, виходив і тікав, і Бог захищав. Але сьогодні ми бачимо, як одночасно це відбувається і в буквальному сенсі з державою Ізраїль, з людьми, які там живуть, яких також визначають як саму країну, як народ, деякі організації терористичні і навіть деякі держави, що ця країна, держава, народ має зникнути, подібно як є заяви щодо України. І наскільки тісно переплітаються ці військові політичні події з духовними речами, які ми бачимо як в Біблії, в історії, так і, звісно, змістом того свята, яке як в єврейській традиції, так і в християнстві, Песах і Пасха – це звільнення. Звільнення від полону, від влади, гніту. І, звісно, що ми розуміємо, що мова найперше йде – це свобода внутрішня, духовна, яку дає Христос в цьому світі від влади гріха, смерті, в будь-яких умовах, яких ми не були. Але особливо, звісно, ми сподіваємося, як християни України, що Бог почує молитви і захистить нашу країну, наш народ. Для того, щоб ми мали той шанс і можливість ще жити в мирі і проповідувати Євангеліє спасіння у Ісусі Христі.
Дякуємо вам, що були з нами. Ми завершуємо. Запрошуємо вас вже наступного разу обговорити наступну тему. У нас буде згадка, річниця трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Тому залишайтесь на хвилях радіо, а ми будемо тримати руку на пульсі подій. До зустрічі!